Wonderlik om julle vanoggend hier so te hê. Vanaand gaan ons spesifiek vir die span wat standaard om te gaan, ons gaan vir hulle hande op lê en hulle stuur. En ek wil julle asseblief vra om hierdie loop van die week, veral oor die naweek, hou ons in julle gebede asseblief, bid vir die span. En het is vir ons baie belangrik met die hele kerkplan, miskien 'n les wat ons geleer het uit die kerk wat ons in Johannesburg geplant het, dat het nie 'n paar individue is wat betrokke is by die kerk wat ons plant in Standerton en die menigte ander kerk wat ons nog gaan plant nie. Dit is allemaal weer, dit is deel van ons visie, dit is deel van wat ons wil doen, dit is deel wat ons weet, die Heer ons geroep het om te doen, is om kerke te plant. Maar wat belangrik is om te besef dat, dit is nie ek of Heinrich of die kantoor wat die kerk in Standerton plant nie, maar dit is ons as 'n gemeente wat die kerk plant. Dit is ons as 'n gemeente en die sukses van wat in Standerton gaan gebeur met die kerk daar, hang nie af van hoe baie tyd Heinrich of ek daar spandeer of hoe baie van die kantoor se resources, wat dit in Afrikaans se bronne, se hulpbronne. Ek het ekonomie doseer, so dink ek ken daai woord. Okay. Se hulpbronne, ons kanaliseer na Standerton toe, wat gaan bepaal of dit 'n sukses is of nie. Wat gaan bepaal of dit 'n sukses is of nie? Ons weet reeds, dit gaan 'n sukses wees, ons gaan nou kyk hoekom ek dit kan sê, maar wat gaan bepaal is hoe suksesvol dit is en hoe, tot watter mate en hoe vinnig ons die stad van Standerton of die dorp van Standerton gaan begin bereik, het nie so seer te doen met wat ons as 'n kantoor doen nie, maar het te doen met hoe ons as 'n gemeente ons geloof eers in saam sit, om te sê, al kan ek nie gaan die naweek nie, ek gaan saam bid. Miskien lei die Here my om saam te vas vir die naweek. Miskien lei die Here my om volgende keer 'n punt te maak om te gaan en om deel te raak en dit wat die Here reeds in my lewe bewerkstellig het, om saam te gaan en die Here te vertrou, om dit by daai gemeente te begin bewerkstellig. So ek wil regtig net dit beklemtoon, dat die kerkplan wat in die begin nog net in sy absolute embryo fase daar in Standerton is, dis nie 'n kantoor kerkplan nie, dis 'n Shepherd Pretoria kerkplan. Dis ons almal saam wat 'n kerk in Standerton plant. En ek wil net regtig hê ons moet asseblief net dit hou en dan wil ek julle vra om saam met ons te bid asseblief die week soos ek nou reeds gesê het. En dan ek dink Sonja, kon jy net hierdie afkondiging gedoen het. Sonja het genoem, ons het 'n besigheid ontbyt die naweek Saterdag by Shepherd Johannesburg. Ek wil julle regtig aanmoedig om te gaan. Andrei, sy sê sy weet nie wie hy is nie, maar dis ok, sy is 'n tandarts, ons verstaan dit. Andrei is 'n hooffinansiële offisier, chief financial officer, ek neem aan as jy Afrikaans daarvoor, by Capitec Bank. Hy is nie net sommer iemand wat agter die toonbank staan en jou geldjies vat en iewers bere en dan as jy kom jou kaart swaap, jou geld weer teruggee nie. Hy is die hooffinansiële offisier daarvan. Hy 20 jaar was hy betrokke gewees, of skielik 10 jaar was hy vennoot by Arthur Anderson. Hy was hoof van finansiële bestuur by die ou Boland PKS en NBS banke. En nou al, ek dink, 6 of, nee, van 2008 dink ek, soos 9 jaar is hy nou al by Capitec Bank. Hy weet van bankwese, hy weet van besigheid. Deel van sy rol, deel van sy funksie wat hy vervul as hooffinansiële offisier van die bank is juist advies en adviserende kapasiteit met klein ondernemings. So hy het grondslag, hande op die grond tipe effek, hy weet wat aangaan in klein, op die grond, by klein ondernemings, waarby baie van ons betrokke is of wil betrokke raak. En ons gaan regtig baie by hom leer, is 'n great breakfast ook. Ek weet die kaartjies is R150 vir die ontbyt, jy betaal vir die ontbyt, ek kan amper sê, jy betaal vir die ontbyt en die spreker is gratis. Hy het is regtig, as dit 'n korporatiewe event was, so mens maklike ekstra nul daarop kan bysit vir so 'n tipe ete. Hy is 'n lid van ons gemeente in een van ons gemeentes in die Kaap. So hy praat suiwer uit 'n Bybelse oogpunt die beginsels en dit wat hy toepas. Ek wil julle regtig aanmoedig as jy 'n kop vir besigheid of 'n belangstelling in besigheid het, Saterdagoggend wil julle daar wees. Daar's ongelukkig net 'n beperkte hoeveelheid kaartjies omdat die venue 'n beperking het. So ons het 'n klomp kaartjies hierso by die infotafel. Julle kan kry as julle vriende wil nooi, gaste wil nooi. Julle kan deur die week dan natuurlik deur die kantoor op bespreek of deur die Johannesburg kantoor mits daar nog kaartjies oor is. OK. Ek wil vanoggend met ons praat iets wat die van julle wat my ken sal weet is baie naby aan my hart. Een van die passies wat al so lank as wat ek die Here dien net in my hart gewortel is. Wat nou? Cricket. Nee, cricket is al van voor ek die Here geken het af. Maar dis great, die IPL begin amper. Kan ek net deel dat die Here is goed vir ons? Amen. Die van julle wat nie weet nie, party is Sondag, maar ook net op Sondag werk ons. So deur die res van die week kan ons doen wat ons wil, maar soms nie ek check, okay? Jy kan kantoor toe kom as jy nog twyfel. Iemand het op 'n stadium vir een van ons pastore in Stellenbosch gekom en hy wou afspraak met hom en hy sê die pastoor nie, jammer, ek het ongelukkig nie tyd om jy hierdie week te sien nie. En toe, dood eerlik, kyk die persoon vir die pastoor en sê, maar jy bid moet net heel dag en lees Bybel, kom hier die tyd om my te sien nie. En toe moes die pastoor op 'n baie sagmoedige manier mooi oordra, dit is nie, ongelukkig nie, wat hy heel dag doen nie, dat hy eindelijk by sy kantoor sit en werk. Ek onthou laas jaar, wat iemand my gesien het ook, iemand wat met baie kerkmense werk, wat 'n bediening het, onder die skole, en baie met kerkmense werk, en toe was hy afspraak met my gehad, het ons met so paar dinge besprek, en toe bel sy my die dag om die afspraak te reël, toe vraag sy my, wat is my koffiewinkel? Sê ek, wat bedoel sy? Toe sê sy, nee, waar is ek, waar kan sy my kom sien? Sê ek, nee, in my kantoor, waar ek werk. Sê sy, nee, maar ernstig, wat is koffiewinkel, is ek by, dan kan sy my daar kom sien? En het nou omtrent 5 minute gevat om haar te oorreed, dat ek nie in koffiewinkel sit die dag nie, maar eindelijk sit ek op kantoor en ek werk, en as ek wil sien, is hy meer as welkom om na die kantoor toe te kom, waar ek een kantoor het, waar sy my kan sit, waar sy kan sit en haar stoel vir haar kan wees, en ons ordentlik kan gesels oor die werk, en nie net koffie kan drink, en heel dag keier nie. Maar dit is 'n ander punt. Die punt is, omdat ons Sondag werk, kry ons ook daarom so af en toe ruskans op 'n donderdag, en hierdie week toe die IPL skedule uitkom, toe kyk ek nou maar noukeurig deur, want ek sien hulle speel lekker baie games, soos by Centurion, wat net om die draai van my huis is, en toe sien ek, daar is, ek dink 3 keer, double headers, 2 games op dieselfde dag, in Pretoria, en heel toevallig, die Here is my goed vir ons, is al 3 daai op 'n donderdag, so daai 3 donderdag, kan julle weet, as julle my soek, kom maak het draai daar by Supersportpark, op die graswalle iewers, so dat my heel moeilik vind. Ek in elk geval, behalwe cricket, iets anders wat baie na by my hart is, wat ek wil oordra vandag, en een vers, ek het nou een krachtige stelling gemaakt, ek gesê het, ons weet die plan, die kerk wat ons bezig is om te plant, en spannend ons gaan suksesvol wees. Ons weet het, ek hoef het nie te twyfel nie, hoe weet ek het, baie eenvoudig, Matteus 16, sê Jesus dit self vir ons, en sê Simon Petrus, Jesus vra vir hulle, en ons allemaal ken die story, Simon Petrus kom en hulle sê, mense sê dit en dit en dit en Jesus sê, ok, maar wie sê jy is ek? Ons weet dat al die mense sê, maar wat sê jy, wie is ek? En Simon Petrus antwoord en sê, jy is die Christus, die Seun van die levende God. Toe antwoord Jesus en sê vir hom, salig gesê, Simon Barjona, van vlees en bloed het het nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemel is. En ek sê ook vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots, nie op jy as persoon, so sommige denominaties wil glo nie, maar op hierdie rots, die rots, dat ek is die Seun, ek is die Christus, die Seun van die levende God, op hierdie rots, sal ek my gemeente bou, en die poorte van die dooderyk, sal dit nie oorweldig nie. Hoe kan ek so krachtige stelling sê, om te sê, ek weet die kerkplant in Standerton gaan suksesvol wees, want Jesus het self gesê, ek sal my kerk bou. Dis nie ek of Heinrich of ons is shofar by die kerk in Skandaton en noodwendig vir ons iets om Pretoria opbou nie. En dit is so belangrik vir ons om te besef. En dit is ook om ek die titel gemaak het, constructieterrein. Jesus het gesê, hy sal sy kerk bou. Dit is so belangrik vir ons om te besef dat wanneer ons met kerk te doen het, is ons te doen met 'n constructieterrein. Partyke keer as die mens na 'n constructieterrein toe gaan, moet die mense hoed dra. Die van julle wat ingenieurs is sal weet, jy moet die hoed dra, want so af en toe val daar iets rond en kan daar ding op jou kop val. 'N konstruksieterrein is nie die perfekte finale produk waar alles 100% reg is nie. Ons weet eendag sal dit wees. Ons weet Jesus sê hy kom terug vir sy bruid wat perfek gaan wees. Die Engels sê spotless and without blemish. Ons werk daarna toe en eendag sal ons as 'n gemeente en die gemeentes van die wêreld hierdie perfekte kerk wees. Maar ons is nog nie daar nie. Dit is nog steeds 'n konstruksieterrein. Jesus is besig om iets te bou. Iemand het op 'n stadium gesê, ek moet 'n bietjie teruggaan voor daai spesifieke stelling. Iemand het gekom en gesê, hulle kan nie, was nie hierdie kerk nie, by 'n kerk aansluit nie, van die kerk is nie die regte kerk, dis die perfekte kerk, en daar's foute met die kerk. En toe antwoord die wyse persoon vir hulle en sê, "Man, doe my 'n guns asseblief. As jy nou rond gesoek het na al die kerke en op die dag die perfekte kerk gevind het, doen my net asseblief een guns. Moenie by die kerk aansluit nie. Want dan is hy nie meer perfek nie." En dit is so belangrik volgens om te besef dat nie een van ons is perfek nie, en ons soeke en ons strewe na die perfekte kerk is 'n ding wat ons nooit gaan vind nie. En indien jy die perfekte kerk vind, asseblief bly weg. Moenie deel raak daarvan nie, moenie bysluit nie, van ons almal weet dat ons is nie perfek nie. En vanoggend, miskien moet ek net voor ek begin net sê ek smaal oor die oggenddienst is my net 'n ongelooflike ervaring afgee wat ons kom. Maar terselfde tyd wil ek vanoggend glo ek hoofsaaklik met die van julle wat hier sou is meestal die leiers in ons gemeenskap. Meeste van julle wat hier sou is mense wat ingekoop het in die visie. Julle weet waartoe ons op pad is. Julle skouer aan die wiel besig om saam met ons te bou en besig om arbeiders in die huis te wees wat Jesus besig is om te bou. En vanoggend wil ek uit daai oogpunt uit met ons praat. En ek wil 'n paar dinge met ons deel wat nie so seer nie sal wees nie, maar wat regtig belangrik is dat ons almal onder die knie het. Die van julle wat in die aanddienste ook kom sal weet ons besig om te groei, die Here is besig om net iets fenomenaal te doen onder die jong mense, en ek wil nie spesifiek sê studente nie, van is nie net die studente nie, ons baie werkende mense ook. Nou Sondag aand wat verby is, het ons ek dink amper 15 mense gehad wat hulle lewens vir die Here toegewy het in een diens. Ons het nou reg getel, ek dink is al oor die 50 mense hierdie jaar wat net in ons dienste 'n besluit vir Christus gemaak het. En vir ons as 'n klein gemeente is 50 mense dis 'n redelike oes, en ons prys die Here vir elke liewe individu. Maar ek besef ook, en ek dink ek het so maand of wat terug die vorige oggenddiens toe ek geleer het gehad het en voorreg gehad het om te deel, het ek gepraat en ek gevoel as 'n profetiese woord vir die seisoen waar ons in is en gaan. En ek wil net beklemtoon, en indien dit gemis het, kry asseblief dat preek. Ek het gepreek oor maak plek. Ek het net gevoel die Here sê dat hy op ons op die drempel staan van die Here wat iets ongelooflik in ons lewens gaan instort en in ons as gemeente gaan instort. 'N gedeelte daarvan het te doen met mense wat hy ons toe wil stuur. Van op die einde van die dag, ek dink ons almal besef dit, gaan kerk oor mense. Jaco het laas Sondagoggend gepraat oor die feit dat ons hierso is vir twee redes hoofsaaklik. Eerstens om vir God te eer, maar tweedens om mense te dien. Ons is hierso om mense te dien met die liefde van Christus. En kerk en alles wat ons doen en alles wat ons is, gaan eerstens oor God en in dieselfde asem, maar tweedens oor mense. En ek wil net julle regtig aanmoedig, indien julle een van daai twee dienste gemis het, download dit van die internet af. Bestel die CD wat ook al. Maar is belangrik dat ons as leiers op dieselfde punt kom en besef wat die Here besig is om te doen. In hierdie week het Lucille, een van die hoofpastore van Stellenbosch, het 'n e-pos net uitgestuur aan die personeel, waar sy net deel wat die Here besig is om met haar te deel vir ons as 'n groep. En daarin het sy kragtige ding gesê. Sy het gesê, baie mense kom na ons toe en sê, ek hoor nie die Here se stem nie. Ek kom en ek bid partykeer en ek vra die Here, maar ek voel nie vir my of die Here met my praat nie. Maar daarin mis ons 'n inherente deel van wie God is en hoe God werk. Toe Jesus gebid het, ek dink as enige iemand 'n reg gehad het om te bid, my Vader, was dit Jesus gewees. As enige iemand 'n reg gehad het om te sê, my God, was dit Jesus. Maar tog toe Jesus vir ons geleer het om te bid, het hy spesifiek gesê, ons Vader. Here, wanneer ek na u toe kom, kom ek nie so seer na u toe as 'n individu nie. Want Here, wanneer u met my praat, praat u eerstens nie met my as 'n individu nie. U praat met my as 'n individu ook. Maar God praat eerstens met ons korporatief. God praat eerstens met nasies. Gaan lees die profeseë in die Ou Testament en die Nuwe Testament. Die Here praat met die nasie, hy praat met die volk, hy praat met die stam, hy praat met die groep. En dit is so belangrik vir ons om te besef dat God praat wel met ons. Hy praat wel met ons as individue, maar primêr praat hy met ons korporatief. Hy praat met ons as 'n groepering voor hy met ons as individue praat. En baie keer sê ons hoor nie die Here se stem nie, bloot eenvoudig van ons kom nie kerk toe waar 'n plek is waar die Here met ons korporatief praat nie. Of wanneer die Here met ons korporatief praat, luister ons nie eintlik nie. Dis my so bemoedigend Ja, net as 'n paar was hy terug by ons in die gemeente gewees. Hy's ook in die bediening in Bloemfontein. En na die tyd ons 'n bietjie gesels en hy het gesê, dit was vir hom opmerklik om te sien hoeveel mense in die diens sit met hulle Bybel in die een hand en 'n notaboekie in die ander. En hulle skryf en hulle pen en hulle skryf nie. En vir hom was dit net so bemoedigend om te sien dat ons die woord ernstig opneem. Dat dit wat gedeel word, soos julle nou sit met julle pen en skryf dit neer en ek vertrou dis omdat julle huis toe gaan in die week daardeur bid en die sel daardeur praat en nie net sê ag, dis 'n great diens nie, maar wat is die Here besig om vir ons en implikasie vir my as 'n individu te sê? Waartoe wil hy ons vat? En dis hoekom dit so belangrik is dat veral as leiers wanneer ons dienste mis, ons moeite maak om die dienste in te haal, wil ek amper sê. Die series is beskikbaar by die kantoor, ons, julle weet, ons vra net 10 rand een CD is, gaan koop een lering of een DVD of een serie by Koenboeke en dan vergelijk het met 10 rand wat ons vra, is rarig net om die kostes te dek, ons wil graag die geld daar uitmaak nie, een rikkie terug was iemand by my in die gemeente, want sy meisjes op haar is bykie anti ons, want ons vra geld vir alles en niks van ons goed is verniet nie, en sy kyk so goed as alles op die web verniet, en toe sê ons vir my glad nie. Ons leierskap materiaal is kussense wat ons aanbied, is nie net verniet vir enig iemand om te vat nie, maar al ons preke kan een mens alles aflaai, ons leringe kan ons aflaai, ons geloofstelling kan ons aflaai, dis verniet, ons wil die evangelie versprei. As het by CD's bestel kom, is daar klein kostetjie wat ons vraag, maar jy kan jy goed verniet van die internet aflaai. So, ek wil jy redig aanmoedig, indien jy die diens gemis het, maak een punt of van, en van tyd tot tyd spesifiek sal ek of Heinrich, meer spesifiek Heinrich, vir ons as leiers, spesifiek sê, daai diens en daai diens en daai diens is regtig belangrik. Dit is 'n woord van die Here vir ons nou is. En as dit belangrik dat ons daai woorde vat, en gaan hoor en sê, Here, wat sê jy vir ons, en per implikasie, wat sê jy vir my? Is my so bemoedigend, ek gebruik vanoggend baie daai woord, bemoedigend. Michal, rukkie terug het hy vir ons gesê, had, so af en toe sit hy in die gemeente, sit hy in die kerk, en hy hoor die woord, en hy weet precies wat daai week gaan gebeur by die werk. Want hy het nou al geleer, sy lewe, en wat in sy lewe en by hom by die werk gebeur, waar hy in 'n redelike geslagsposisie by die werk is, die twee is in mekaar ingeweef, en hy het 'n paar keer het al geweet, dat kom hy die oggend by die werk aan, en kom sy baas of een van die ander hoofde, mededirekteur in hom toe, en dan hulle vraag, hulle dit weet of dat weet, en dan sê hy net, kry ons preek van gespraak. Dit is precies die antwoord wat ons nodig het, vir wat vandag gebeur het, vir die situasie waar ons vir oggend vir onsself in bevind. En dit is vir my die wonder van die plaaslike gemeente, dat wanneer ons geplant word in 'n plaaslike gemeente, word ons deel van haar gemeente. En werk die Here dit op so 'n manier, dat ons lewe geïntegreer word met die gemeenskaplike gemeentelewe. Ons kan onsself nie skei daarvan nie, dit is my absoluut een van die wonders, maar dit is bietjie van die punt af, oor waar wil ek vanoggend wil praat. Ek wil praat oor hierdie konstruksieterrein waarop ons allemaal woon, waar deel van ons allemaal is, waar ons self ons allemaal bevind. Die plek wat Jesus in sy middel van sy hart, en ek geloof, is een van die krachtigste stellings wat Jesus gemaakt het in sy tyd op die aarde was, ek sal my kerk bou. Die 83 vertaling sê kerk, die ou vertaling sê gemeente, ek sal my kerk bou. Petrus, het maak nie saak wat jy doen, of wat jy nie doen nie. Die mense wat na jou kom, dit maak nie saak wat hulle doen, wat hulle nie doen nie, tot in mate op is 'n ander punt. Maar ek gaan my kerk bou. Petrus, as jy dit nie gaan doen nie, gaan ek 'n donkie kry om my kerk te bou. Maar die kerk gaan gebou word. Ek wil jou spesifiek gebruik, as jy nie wil gebruik nie, dis nie 'n probleem nie, ek kan iemand anders gebruik. Ek het al verlede daarvan gepraat, ek gaan nie weer nie, maar baie mense in die bediening wat ek van weet, waar die Here na hulle toe gekom en gesê het, 3 mense voor jou het nee gesê vir hierdie taak, is jy bereid om dit te doen? Met ander woorde, daar was ander mense wat die Here wou gebruik, hulle het gesê nee. Wat van jy? Sal jy ja sê vir die roeping? So die Here wil dit doen, hy is nie afhanklik van my as 'n individu nie. Hy is nie afhanklik van of ek het gaan doen en of ek het nie gaan doen nie. Sy kerk sal gebou word. As ek sê nee, ek gaan dit nie doen nie, dan sê okay, fine. Ek is lief vir jou, maar ek gaan iemand anders gebruik, want ek is passievol vir my kerk. Die Here sal sy kerk bou. Ek het in die week die geleentheid gehad om 2 afsonderlike tye met 'n groepe studente het gesels wat nie by ons in die gemeente is nie, net verskillende groepe oor kampus. Ek het in een groep gesit en ek het vir hulle gevra wat weet hulle, wat sê die Bybel oor kerk? Dit is 'n groep van omtrent skat so om en by 10, miskien bietjie meer studente. Vra hulle wat sê die Bybel? Wat glo jy oor kerk en wat? En dit was my verstommend gewees hoe omtrent nie een van hulle eers vir my 'n halwe antwoord kon gegee het nie. En dis hoekom dit vir my so belangrik is dat ons vandag net as leiers by mekaar kom en 'n paar kernbeginsels vrede maak met mekaar, paar kernbeginsels. Sodat wanneer die Here dan mense stuur, ons as leiers vir hulle kan wys en kan dirigeer en vir hulle die antwoorde kan gee wat hulle nodig het om te hoor. Ek het die voorreg gehad om bietjie net uit die Bybel uit met hulle te praat. Ek het vir een van hulle gevra, want ek sê vir almal van hulle gevra, hoeveel keer dink julle kom die woord kerk in die Bybel voor? En hulle het tussen mekaar rond gekyk en was nie seker nie, hulle sê 3, 4, 5 miskien, hulle weet nie eintlik nie. Toe ek nadat jy by rekenaar kom, toe gaan soek ek dit op. In die Engelse New King James vertaling boek kom die woord church 73 keer voor. In die 1953 vertaling kom die woord gemeente in die Ou Testament en die Nuwe Testament 80 keer voor. Dit is nie 'n vreemde woord nie, dit is nie 'n woord wat nie algemeen gebruik word nie, dit is 'n inherent deel van die Bybelse model. Die ander ding wat hy net opgemerk het, wat hy net getref het weer, wat ek opgemerk het, toe ek met die studente gepraat het hierdie week oor kerk, is inherent in almal van hulle se antwoorde, was kerk is iets wat op 'n Sondag gebeur wat ek bywoon. Met ander woorde die is kerk. Kerk is hierdie ding wat gebeur, waartoe ek gaan op 'n Sondag, en waarvan ek miskien 'n funksie by het, en ietsiekie wat ek doen, maar dit is kerk. En dit breek my hart so, dat ons jong mense van vandag, glad nie enige begrip van kerk het nie. Ons het nie begrip van kerk as 'n omvattende organisme en organisasie wat sentraal is tot God se doel op hierdie aarde nie. Dit het niks te doen met 'n Sondag nie. Ek het hulle gevra, hoekom kom ons Sondag by mekaar? Want hulle het so groot op die Sondag ding gepraat. Sê vir hulle, waar kom die Sondag ding by vandaan? Wat dink julle beteken die Sondag ding? En toe die ou tipiese tradisionele godsdienstige antwoord is die Sabbat. Vraag vir nie, is dit die Sabbat? Wanneer is die Sabbat? Nee, die Sabbat is Saterdag aand, Vrydag aand, hulle weet dit gelukkig, Vrydag aand, tot Saterdag aand. Vrydag sonondergang, tot Saterdag sonondergang. Sê vir hulle nou, maar hoekom sê Sondag is die Sabbat? Nee, dit is ook nog altyd geleer. Nou die Bybel vir hulle wys nie, dit is nie omdat die Sabbat of enigiets is, dit is 'n praktiese rede. Die tempel was vol gewees op die Sabbat, van die Jode daar by mekaar gekom, so die gelowiges het die eerste dag van die week by mekaar gekom. En eintlik, as ons in Handelinge lees, het hulle elke dag van die week in die tempel by mekaar gekom. Dit was nie net 'n Sondag ding nie, dis nou maar net tradisie en kultuur dat ons Sondag by mekaar kom, maar die Sondag is nie 'n voorskrif wat ons in die Bybel vind nie. Nêrens in die Bybel sal ons voorskrif vind dat ons Sondag kerk toe moet kom nie. Dis maar net hoe ons westerse kultuur ontwikkel het, dis nie reg nie, dis nie verkeerd nie, dis net 'n kultuurding. Maar wat belangrik is vir ons om te besef, is kerk gaan nie oor Sondag nie. Ek is mal oor Michael se beskrywing, die is net die teamtalk, die spanpraatjie. Ons kom hierso by mekaar en ons praat en ons hoor wat die Here besig is om vir ons te sê en ons deel visie en ons kom saam in gesamentlike aanbidding voor die Here. Maar dis nie die spanpraatjie, die is nie eintlik waaroor dit gaan nie. Die is eintlik waaroor dit gaan, maar terselfdertyd is dit nie eintlik waaroor dit gaan nie. As ek dit so kan sê. Die is kern tot wat ons doen. Maar soos die Engelse sê, it's a means to an end. Ons kom nie kerk toe vir die doel van kerk toe kom nie. Ons kom kerk toe om toegerus te word, om uit te gaan en om lewens te kan lei vir die glorie van God. Ek het 'n paar maande terug gepreek in die oggend en in die aand, dieselfde preek by albei dienste. En ek wil daarby aansluit, ek het gepraat oor wat is in jou hart? Ek wil net 'n paar van die verse uitlig vir ons daarop voortbou vandag. Wat is in jou hart? 2 Samuel 7 vers 1. Terwyl die koning, dis 'n koning Dawid, in sy huis woon, in sy huis woon, nadat die Here hom rus gegee het van sy vyande rondom hom, sê die koning vir die profeet Nathan, Kyk tog, ek woon in 'n huis van sederhout, maar die ark van God woon binnekant 'n tentedoek. Toe sê Nathan aan die koning, gaan heen, doen alles wat in u hart is, want die Here is met u. In 1 Konings sien ons presies wat in sy hart was, wat Nathan na verwys het. Hy sê, toe dit dan in die hart van my vader Dawid was, wat was in sy hart? Om 'n huis te bou vir die naam van die Here, die God van Israel, het die Here aan my vader Dawid gesê, dat dit in jou hart was om vir my 'n naam, om vir my naam 'n huis te bou. Daarin het jy goed gehandel, dat dit in jou hart was. En ek het 'n bietjie tyd daar rondom spandeer, net rondom hierdie ding, wat is in ons hart? Ons weet wat in Dawid se hart was, meer as enigiets anders. Dawid se hart was om vir sy God 'n huis te bou. En ons sien toe hulle, ek sit vir so pragtig vir die Here, sulke goed is werk, hoe hy, dit wat Jakob gelees het, net so by hier by hierdie gedeelte insluit. Exodus 35, toe die eerste tabernakel opgestaan was, was die tempel nie, dit was die tabernakel gewees, wat Moses opgeslaan het, het hy na die konings en die leiers toe gegaan, en Dawid het presies dieselfde ding gedoen vir die tempel later aan. Maar toe het die hele vergadering van die kinders van Israel van Moses af weggegaan, en elkeen wie sy hart om opgewek, en elkeen wie sy gees om aangedryf het, het gekom. Hulle het die offergawe van die Here gebring vir die werk aan die tent van samekoms, en vir sy hele bediening en vir die heilige klere. Die manne het met die vroue gekom, elkeen wat gewillig van hart was. En, weet nie of julle weet nie, maar ons kom elke vrydagoggend by mekaar, ek wil julle nooi, enige iemand wat by aansluit, julle is meer as welkom, kom maar so 'n groepie van ons by mekaar, gewoonlik so tussen 10 en 15 mense, kom ons vrydagoggend sessie by mekaar, en wat ons doen is, ons vat 'n lys van al die lede in die kerk, en paar ander mense wat die Here vir tyd tot tyd op ons harte lê, en ons vat daai mense en ons bid per naam vir elke individu. En ons spandeer tyd, en soos wat ons gedoen het vir die van julle wat lidmaatskap aan die kerk onderteken het, wat verbond met die kerk gesluit het, sal sien daar skryf, een van die beloftes wat ons aan julle maak, is om julle gereeld in voorbidding voor die Here op te dra. En ons doen dit op elke vrydagoggend, kom ons by mekaar, en die afgelope 2 of 3 weke, elke keer was ek net so verstom gewees oor die kwaliteit en die kaliber van die mense wat in hierdie gemeente sit. Wat ons doen net prakties, ons vat die lys en ons kyk hoeveel mense daar is, en dan gee ons vir elke een 'n gedeelte van die lys, en ons vat daai mense en ons bid vir hulle oor spesifieke areas wat die Here op ons harte lê. En ek was net elke keer, dan vat ek haar lys en ek sien die name daarop, en ek begin vir die mense se name bid, en ek is net so verstom oor die hart van elke persoon wat ek hier bid. Ek ken, waarvoor ek bid, ek ken obviously meeste van julle, en meeste van julle se harte, en waar julle is, en wat die Here besig is om in julle lewens te doen. En ek kan nie vir julle begin verduidelik, hoe ongelooflik het is, as 'n mens daar sit, en ek bid julle name, en ek sien, hierdie is nie net nog 'n naam op die lys nie. Hierdie is nie net iemand wat so af en toe kerk toe kom nie, maar die is iemand wat deel is van hierdie huis, is iemand wat deel is van die familie. Dis iemand wat besig is om sy lewe neer te lê vir die koninkryk van God. Dan bid ons deur haar name, dan kom ek terug en dan kom ons weer in 'n groep by mekaar, en die afgelope paar weke het ek elkeen gedeel, net hoe dit my hart aanraak, hoe ons as 'n gemeente die Here besig is om ons in te trek en regtig 'n hart vir ons huis. En ek wil hulle net regtig daarmee bemoedig, dat dis vir my 'n ongelooflike ervaring elke keer as ek deur haar lys gaan, om net te besef die kaliber van die mense wat ons het. En waarvoor ek die Here vertrou, is dat ons groei, dat ons nie daai element sal verloor nie. Dat ons nie net sal groei tot op 'n punt waar daar net duisende mense hier in by ons is, maar daar is net steeds net dieselfde 100 of 200 mense wat alles doen nie. Dat ons nie aan daai, hulle praat van die Pareto beginsel, die 80-20 beginsel, dat ons nooit in die struik sal val waar 80% van die werk deur 20% van die mense gedoen word nie. Maar dat ons almal sal bydra, ons almal vorentoe altyd ons skouer aan die wiel sal sit. En dan spesifiek die uitdaging wat vanoggend voor ons lê as leiers, baie van julle sal langer as ek in die gemeente, baie van julle sal baie jare hierso. Filippense 3 vanaf vers 12. Nie dat ek dit al verkry het of al volmaak is nie, maar ek jaag daarna of ek dit ook kan gryp, omdat ek ook deur Jesus Christus gegryp is. Broeders, ek reken nie dat ek dit self gegryp het nie, en dan hieso is dit, Maar een ding. As jy net een ding van hou vandag, is dit hierdie een ding. Maar een ding. Ek vergeet die dinge wat agter is. En strek my uit na wat voor is. En jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. Ek dink dit is so maklik vir ons wat hulle rukkie hierso is. Vir die van julle wat nog langer as ek hierso is, vir julle net 'n groepie van 10 of 12 mense is wat by mekaar gekom het en gebid het en dienste gehou het. Dit is so maklik vir ons om te stop en te sê, maar Here, kyk hoe ver het ons al gekom en daarin te rus. Maar ons het nou die werk gedoen. En dis die uitdaging van saam met die Here werk is, die werk is nooit klaar gedoen nie. Reinhard Bonke sê dit so mooi, hy sê, in Engels sê het, the reward for good work in the kingdom is more work. Die beloning vir goeie werk is meer werk. En is belangrik vir ons om te besef, dat daar is definitief 'n plek, ek sê nie ons moet vergeet waar vandaan ons kom nie, ek dink ons moet altyd in die genade van die Here bly en sê, Here, kyk wat U al reeds in ons midde gedoen het. Maar terselfde tyd, Here, in 'n sin, vergeet ons dit wat ons al reeds gedoen het, en ons kyk nie daarna nie, maar ons vat, in Engels praat hulle van shifting the goalposts. In die kerkwêreld is ons permanent besig om die goalposts te shift. En as ons nie is nie, glo ek, is ons besig om bietjie 'n element van die Here te mis. As ons nie altyd besig is om te sê, Here, ek mik daarvoor, en hoe nader ek daarin kom, skuif ek die ding verder en verder en verder vooruit nie. Dink ek is ons bietjie mis besig om te mis dit wat die Here vir ons het. Dat as ons regtig 'n kerk van passie wil wees, 'n gemeente van passie, 'n gemeente wat die stad en die nasies wil bereik, en ek wil net uit hierso weer sê, ons glo nie vir een oomblik, wat ek eerstens dit sê, ons glo vir elke oomblik, ons is geroep om die stad en die nasies te bereik. Ons glo dit is iets wat die Here kern tot ons wese gemaak het, om die nasies te bereik, om die stad en die stede en elke mens op hierdie aarde te bereik. Maar ons glo nie vir een oomblik dat ons dit alleen gaan doen, omdat ons alleen mandaat daarop het nie. Ons glo nie vir een oomblik, ons is die enigste kerk wat die Here geroep het nie. Ons glo nie vir een oomblik dat ons die enigste kerk is wat nou die mense moet bereik, en as ons hulle nie bereik, dat tot die einde van hoop, die laaste hoop vir hulle is. Dit is glad nie enigstens wat ons sê, as ons daai stelling maak nie. Wat ons wel sê, is ons glo ons is, as 'n kerkgroep, een van die menigte arbeiders, wat die Here roep om sy werk te doen. Maar as ons sien daai visie het, dat ons glo, 'n Bybelse visie het, is om nasies te bereik vir sy koninkryk nie, dan skiet ons die Here tekort. As ons nie die Here wil vertrou, om wonderwerke in ons en deur ons te doen nie, dan skiet ons die Here tekort. As ons mikpunt nie is die volle evangelie aan die volle wêreld nie, dan skiet ons die Here tekort. Ons mik daarvoor. Dis waarna toe ons werk, en dis 'n goalpost wat nooit sal skuif nie, dink ek. Maar in 'n praktiese vlak, ons wil die kampus bereik. Dan begin ons die kampus bereik, dan is dit belangrik om dat ding bietjie verder uit te skuif. Okay, ons is nou besig om hierdie kampus te bereik, wat van die ander kampusse? Wat van die kampusse in Pretoria wat ons nog nie bereik nie? Wat van die ander kampusse in die land waar ons miskien die Here kan vertram te bereik? En ek glo dis tot 'n mate wat jy so lees, ons lees in Filippense 3, maar een ding. Ek vergeet die dinge wat agter is en strek my uit na wat voor is. Ek jaag die doel na om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. Die Here het al ongelooflike dinge in ons en deur ons gedoen. En vir u as individu by die werk, dieselfde beginsel. Here, ek dank u vir alles wat u alreeds gedoen het. Nie vir een oomblik kyk ek af daarop. Nie vir een oomblik neem ek dit as vanselfsprekend dat dit gebeur het. Here, ek prys u naam. Ek gee al die eer, al die glorie vir u daaraan. Maar my mikpunt, Here, skuif ek en verskuif ek van waar ek nou is. En dis die uitdaging wat ek voel, Here, wil vir ons as leiers vir ons hou. Is ons bereid om in 'n mate te vergeet dit wat agter is, soos wat dit nou bedoel, en aanwaarts vorentoe, voorwaarts mars, soos die Afrikaners sê. Om op te kyk en aan te kyk en te sê, Here, dit is ongelooflik wat U al reeds gedoen het, maar daar is soveel meer. Daar is soveel meer waarna toe ek gaan strewe. Ek vergeet die dinge wat agter is en ek strek my uit, ek strek vorentoe. Ek druk deur en ek druk aan en ek bou verder. Ek wil ons terugbring na die analogie van 'n konstruksieterrein waar Jesus sê ek sal my kerk bou. Aan die begin is fase 1 miskien om die fondasies te lê. En party kontrakteurs sal gelukkig wees as die fondasie klaar gelê is en partykeer net dink ag dit was great, ek moes die fondasie gelê het, maar nou is my werk gedoen. En ek dink die uitdaging vir ons vandag is om te sê die fondasie is gelê, daar's 'n paar bakstene al op die fondasie. Maar daar's nog 'n verdieping wat moet bykom. Daar's nog 'n eenheid wat bygebou moet word. Die ruimte waarop ons kan bou is amper oneindig. Hierdie projek is klaar. Wat is volgende? Wat gaan ek nog bybou? En dit meer is enigiets anders as die hart wat ek vanoggend vir ons wil oordra. Daai hart wat sê, Here, wat U alreeds gedoen het, is ongelooflik. Ons is dankbaar daarvoor. Here, elke siel wat U al gered het as gevolg van die feit dat ons hierso is, loof ons U voor. En nie vir een oomblik vir ons dit verklein nie. Maar steeds kyk ons op na die doel wat U vir ons het. Ons kyk vorentoe. Ons sit nie en raak sentimenteel oor wat reeds gebeur het nie. Want sê, daar's 'n groter roeping wat wag. Daar's meer waarin ons kan instap en kan inwandel. En ek het net drie praktiese punte. Ek wil vanoggend prakties met ons praat. Net drie praktiese punte wat ek wil noem oor hoe strek ons vorentoe. Hoe raak ons deel en bou ons verder in hierdie punt waar ons besig is om die huis van die Here uit te bou. Dit wat in ons harte is, regtig net om uiting te gee aan dit wat die Here in ons harte geberg het. Die eerste een is 1 Tessalonisense 5 vers 25. Dit is 'n goeie vers wat ons kan begin vir die kinders en kinderkerk. Dit is 'n maklike vers om te onthou. Jy wat in kinderkerk memory verses gehad het, daai geheue versie wat ons moet onthou. Dit is 'n great vers, want hy's drie woorde. Broeders, vier woorde. Bid vir ons. Bid vir ons. En as ek sê ons, bedoel ek nie ons as kantoor nie, ons as leierskap nie. Ek sê bid vir ons. Ons is die gemeente. Dit is so belangrik dat ons dit besef en elke keer as iemand na ons toe kom en sê, nee, maar die kerk moet hiervoor betaal, as hulle 'n lid is, dan is dit vir my net so teenstrydig. Hulle wil nie daarvoor betaal nie, die kerk moet daarvoor betaal. En dis my twee teenstrydigheid, want dis presies dieselfde ding. Of jy daarvoor betaal, of die kerk daarvoor betaal, dis presies dieselfde ding. As dit uit die kerk se bankrekening uitkom, al wat dit beteken is dat jy weer 'n oordrag moet maak in die kerk se bankrekening vir ons om iets anders te doen. En ek asseblief ek moet nie verkeerd verstaan nie, ek gaan nou by die punt uitkom, maar ek wil hê ons moet die kop skuif maak waar die kerk nie hierdie aparte instansie is waarna toe ek so af en toe geld gee en waarby ek betrokke raak en maar ek is die kerk en die kerk is ek. En ek sê dit reg glad nie 'n nuwe idee op nie, asseblief moet jy misverstaan vanoggend. Ek is die kerk. Ons almal hierso saam, die gemeente, is die kerk. En daar is nie 'n verskil tussen of die kerk dit doen en of jy dit doen nie. As jy dit doen, dan doen die kerk dit. En as die kerk dit doen, dan as gevolg van die feit dat jy deel is van die kerk, dan doen jy dit. Ons het laas jaar so DVD uitgestuur en het al die selle dit ons kyk. As enige van jy dit gemis het, sê hulle welkom om die DVD by die kantoor te kom haal en op jylle eie tyd te gekyk het. Maar Brian Houston het so great hierdie beginsel beklemtoon. Van die feit dat ek deel is van die kerk, beteken ek kan soveel meer doen. Nie omdat ek het self doen nie, maar omdat ek deel is van 'n liggaam wat besig is om so baie te doen. En daarom doen ek dit ook. Ek is deel van hierdie sterk liggaam wat die Here besig is om te bou. Maar die eerste ding, bid vir ons. Bid vir ons. Bid vir die gemeente. Ja, bid vir die leierskap ook natuurlik. Bid vir wysheid, bid vir insig, bid vir alre dinge. Maar bid vir ons, bid vir die gemeente. Bid vir die werk wat die Here in ons en deur ons en met ons wil doen. Bid vir ons. Dis iets wat suiwer tussen jou en God is. Ek en Heinrich en die leierskap, wat ook al dit mag wees, sal nooit weet. Ons sal nooit weet wie bid en wie bid nie. Ons sal nooit weet hoe baie jy bid nie. Miskien eendag in die ewigheid sal ons dink en sê, ja, maar Here, ek het nou gedink daai persoon het nooit enigiets bygedra nie. Maar tog was hulle elke oggend 4 uur op en vir 2 ure elke oggend het hulle vir die gemeente gebid. Dis moontlik en ons sal nooit waarvan weet nie. Dis iets suiwer tussen u en die Here. Ons sal nooit weet nie. Maar net op 'n praktiese sy ek wil hulle vra bid vir ons. En ek wil regtig vra dat ons 'n punt daarvan maak om die eerste donderdag van elke maand as ons 'n gesamentlike intersessie het, 'n profetiese intersessie. Ek wil 'n pleidooi aan julle rig, maak 'n punt asseblief daarvan om daar te wees. Veral as jy in leierskap is. Dis van kritiese belang dat ons daai een donderdag 'n maand uitvat saam as leiers en hier en by die Here hoor wat sê, Here, wat sê U? En by leier bedoel ek nie iemand wat aan die preekstoel staan of iemand wat die gesang lei nie. Ek sê iemand wat mense het wat hom volg. Iemand wat 'n voorbeeld is vir iemand anders in die gemeente. Of dit is omdat jy 'n selffasiliteerder, 'n selintern is, wat ook al dit mag wees. Jy's 'n leier in hierdie gemeente. En ons sien jou as 'n leier. En ek wil 'n pleidooi rig en natuurlik, ek wil net terugkom na die eerste punt wat Jaco gemaak het in die ander vers. Uit 'n gewillige hart uit. Ons wil nooit 'n situasie hê waar jy voel jy moet nou, dit moet. As ons by daardie punt gekom het, is ons al reeds elke rooi lig wat moet aangaan. Dit moet uit 'n gewillige hart wees. Maar dit is krities belangrik en val my nou by die eerste donderdag wat nou kom, is die eerste donderdag van die maand. So daar sal voorbidding wees. Ek wil julle uitnooi, kom bid saam vir daai uur of daai uur en 'n half wat ons bid. En saam as leiers die Here se aangesig soek, maar meer as dit, bid. En weer eens, ek wil net terugbring na wat ek vir die Here vanoggend wil doen, is belangrik. Ek soos ek sê, dis nie te veel nuut vir enige van ons hierson nie, maar dis belangrik dat ons hierdie beginsels onder die knie het van ons moet as leiers vir elke nuwe persoon wat inbring, moet ons hierdie demonstreer. Moet ons hierdie kan oordra, ons moet vir hulle kan in Engels sê impart. Dit moet deel wees van ons lewens sodat iemand inkom en hulle kyk na ons lewens dat hulle hierdie aspekte sien. Bid vir ons. Tweedens, Maleagi 3, bring die hele tiende na die skathuis, sodat daar spys in my huis kan wees, en beproef my tog hierin, sê die Here van die leerskare. Of ek vir julle nie die vensters van die hemel sal oopmaak, en op julle oorvloedige seën sal uitstort nie. Ek sal ook die sprinkaan van julle afweer, sodat hy die opbrengs van julle grond nie sal verwoes nie. Ook die wynstok op die land sal vir julle nie onvrugbaar wees nie, sê die Here van die leerskare. En al die nasies sal julle gelukkig prys, omdat julle die land van welbehaag sal wees, sê die Here van die leerskare. Daai julle gelukkig prys is 'n bietjie van 'n vreemde konsep in ons moderne Afrikaans, sal julle geseënd noem. Almal sal kyk en sê, julle is gelukkig. Julle is geseënd van die Here is met julle. Hierby wil ek net weer neem, asseblief moet my nie verkeerd verstaan nie, 'n beginsel wat ons het almal duidelikheid ook met oor moet hê. Bring die tiende na die huis van die Here. Ek maal oor die Afrikaans sê, die skathuis van die Here. Maar daarby saam wil ek vir almal van julle as leiers sê, dankie. Ons is verskriklik geseën finansieel. Ons is verskriklik geseën finansieel. Maar ook is die sentrale kantoor, wat ook alle mense het wil noem, is geseën omdat julle so gewillig gee. Ons kan nie vir een oomblik kla dat die mense in ons gemeente nie gee nie. Ek kan nie vir een oomblik wil sit en bid, Here, die mense gee nie, Here, draai almal se harte is, ons het 'n finansiële probleem. Ons kan nie dit vir een oomblik doen nie. En daarvoor wil ons vir julle dankie sê. En dis vir my so great dat ons nou 'n klomp klanktoerusting verstand het om kan koop en is ons wat die klanktoerusting verstand het om koop. Dis ons wat die finansies kan instaai in daai stad en in daai dorp en ons is 'n gemeente en ek waar ons nooit sal weet of jy bid of nie bid nie, wil ek nooit weet of jy gee of nie gee en hoeveel jy gee nie. So asseblief, ek weet baie van julle doen internet oorbetalings net omdat prakties moontlik is, makliker is. Asseblief moenie onder enige verpligting voel om jou naam daarby te sit nie. Ons hou glad nie rekord en ons het geen behoefte om rekord te hou en ek glo nie ons sal ooit 'n behoefte hê om rekord te hou van wie gee wat nie. Dit is tot 'n mate vir ons belangrik om te weet dat almal gee, omdat dit deel van ons pastorale plig is om almal in die beeld van Christus in te bring, wat 'n gewersbeeld is, maar hoeveel jy gee, wanneer jy gee, wat jy gee, ons het geen behoefte, ons wil nie weet nie. Okay? So ek wil dit net noem, maar ek is oortuig van, sommer net so, as 'n aside, dat baie van julle gee baie meer as 10%. Ek is oortuig daarvan, baie van julle gee baie meer as net die, wat die Bybel vir ons voorhou, as die amper die beginpunt. Ek is opreg van my hart baie van julle het daardie met die Here lankal uitsorteer en daarvoor wil ek dankie sê. Want dit op 'n punt, ek val dit my nou by, Daan het ook gevra, as het by tiendes en offergawes kom, asseblief moenie 'n naam bysit nie. Maar terselfde tyd, as het kom by goed soos kerkkamp of besigheid ontbytkaartjies, vir praktiese redes, daar sit jou naam by. Ek het baie van julle, en is great dat julle doen, julle het so half gesit as julle kerk is op as 'n beneficiary, net om 'n internetbetaling voor te so werk, en dan maak julle die betaling van wanneer julle geld in die rekening uit offergawe bring, en die beskrywing is prys die Here of dankie Jesus, of skriffie, of wat ook al, en dis great, doen dit asseblief gerus. Maar as het kom by betaling vir 'n praktiese event, net om die logistiek makliker te maak, miskien moet jy 'n ander beneficiary skep, 'n tweede een met dieselfde bankbesonderhede, net met jou naam by. Daar net byvoorbeeld in die week genoem, die kerkkamp, daar klop mense vir die kerkkamp betaal, maar ons nie klou wie hulle is nie, van ons staan prys die Here. En ons is al, prys die Here, jy gaan op die kerkkamp, maar wie is jy? So, net om het vir ons makliker te maak, weer is heel, is amper van die punt af, by daai type goed is, as hulle net julle name kan bysit, maar asseblief, ons wil nie weet, as het by tiendes en offergawes kom, wat julle gee of hoe julle gee nie. Behalwe dat ek wil dankie sê, dat julle gee. Wil regtig net dankie sê daarvoor. En dan, die derde punt en die laaste punt, en ek dink is iets wat ons, meeste van julle wat hier so is, het onder julle uit, in julle harte reeds uitsorteer, Haggai 1, ek onthou, net na ek hier aangekom het, het ons in die kantoor op die stadium gesit en ons gebid, en die mense het nie tot bekering gekom in die kerk, en daar was net so op geestelike droogte, en het was bietjie weird gewees, net geestelik was dinge nie 100% lekker nie, en toe die Here het my woord gegee, en ek onthou specifiek ek hierdie woord, my hele preek rondom hierdie woord gepreek, en asseblief het my nie vanoggend verkeerd verstaan nie, ek sê glad nie vir 'n oomblik, die is waar ons is nie, maar ek dink is belangrik om kennis te dra, so dat ons nie so in toe gaan nie. Ok, asseblief, dis glad nie 'n woord van korreksie, wat ek noodsaaklik wil bring nie, dis anders as die Here spesifiek met jou praat daar oor, dis dit iets anders, maar ek geloof ons as 'n gemeente, is dit maar net 'n waarskuwing wat ons achter in ons kop moet hou, net om te besef, dat ons nie weer in hierdie struik trap nie. In die tweede jaar van koning Darius, lees van Haggai 1, in die tweede jaar van koning Darius, op die eerste dag van die 6de maand, het die woord van die Here deur die diens van die profeet Haggai gekom tot Zerubabel, die seun van ensovoorts, die goewerneur van Juda, en tot Josia, die seun van Josedek, die hoëpriester, en gesê, dis eintlik wat ek nou wil lees, vers 2, so spreek die Here van die leerskale, hierdie volk sê, nog het die tyd nie gekom, die tyd dat die huis van die Here gebou moet word nie. So het die woord van die Here dan gekom deur die diens van die profeet Haggai en gesê, is dit vir julle self wel tyd om in julle betimmerde huise te woon, terwyl hierdie huis in puin lê? So sê die Here van die leerskale dan nou, gee ag op wat julle weer ervaar het. Julle het baie gesaai, maar min ingebring, en dis die woord wat ons destyds gekry het. Maar min ingebring, julle het geëet, maar nie tot versadiging nie. Julle het gedrink, maar nie genoeg gekry nie. Julle het geklee, maar nie warm geword nie. En wie hom verloon verhuur hom, om dit in stikkende beers te steek, of in 'n stikkende beers te steek. So sê die Here van die leerskale, gee ag op wat julle weer ervaar het. Klim op die berg en bring hout aan, en bou die huis. Dan sal ek 'n welgevalle daaraan hê, en my verheerlik, sê die Here. Julle het uitgesien op baie, en kyk, dit het min geword. En julle het dit in die huis gebring, maar ek het dit weggeblaas. Waarom, spreek die Here van die leerskare, terwille van my huis, wat in puin lê, terwyl elkeen van julle vir sy eie huis hardloop. Daarom het die hemel bo julle die dou ingehou, en die aarde het sy opbrengs teruggehou. En ek het die droogte oor die land geroep, en oor die berge, en oor die koring, en oor die mos, en oor die olie, en oor alles wat die grond oplever, en oor die mense, en oor die diere, en oor alle arbeid van die hande. Die nuwe vertaling verduidelik miskien na vers 2 mooi, dit sê, hierdie volk sê, dit is nie nou die tyd om die tempel te herbou nie, en dan vers 4, maar is dit nou die tyd vir julle om in pragtige huise te woon, terwyl my huis in pyn lê? En is vir ons dit so belangrik altyd, glo ek, dat ons meer aandag aan die huis van die Here as aan ons eie huis gee. Die Here probeer glad nie sê, ons moenie aandag aan ons eie huise gee nie. Die Here probeer gat en sê ons eie huis moet in pyn lê nie. Hy sê glad nie dit nie. Maar hy sê ons moet versigtig wees om in daai gemaksone in te kom waar ek dink jy sê kyk my mooi big screen TV en my lekker huis en alles gaan so goed hier. Maar die huis van die Here is nie na in my hart nie. Dit is nie vir my minstens ewe belangrik dat die huis van die Here in goeie gestand is as wat dit is dat my eie huis in goeie gestand is nie. En daarby die vraag wat ek paar weke terug ook gevra het. As jy by kerk kom, besoek jy of neem jy eienaarskap? Woon jy by of raak jy deel? En hierso wil ek 'n paar mense regtig net eer. Die Bybel sê ons moet eer gee aan wie eer bekom. En daar's 'n paar mense wat regtig net en dis iets wat ek vertrou dat meer en meer en meer sal geword. Mense wat soos die Engels ons sal sê beyond the call of duty gegaan het. Die ekstra mylstap. Mense wat as ek nou terugkyk en sien daai ou het eienaarskap geneem en ek weet die Here sal hom en haar seën. En asseblief as ek jou vanoggend nie noem nie, is dit nie omdat ons nie jou bydra waardeer of omdat jy nie genoeg bydra nie. Dis glad nie die punt nie. Asseblief het my nie misverstaan. Ek wil nie ek weet elke keer as 'n mens mense se name noem dan loop mense half 'n risiko daarvan. Maar dieselfde tyd hoor ek, hoop ek het ons 'n kultuur sal begin skep waar ons regtig die mense eer wat bydra maak tot die gemeente. En die eerste een huis vanoggend hierso nie, seker die eerste diens in 10 jaar of hoe lank het ons al dienste hierso? 5 jaar wat hy nie hierso is nie. Ek weet nie of julle dit weet nie, maar baie van die klanktoerusting wat op die verhoog is, behoort nie so seer streng gesproke, okay, miskien nie vandag nie, maar van tyd tot tyd van die goedes wat ons hier gebruik, behoort nie so tyd so seer aan die kerk nie, maar behoort aan Christus. Hy gaan en hy sien daar's iets en eerder wat hy vir my e-mail en ek probeer dit in sy kop en kry, maar Christof, stuur net my e-mail dan sal ons dit goed gaan koop. Dan kom 'n Sondag hier aan en dan hy Vrydag na werk het draai gemaak by die musiekwinkels en 'n sak vol goed gekoop want hy dink die kerk het dit nodig. En as ons weer sien dan sy nuwe speelding daar agter en sê ek waar kry jy dit? Dan sê nee, ek het dit gister gaan koop, ek dink is cool. Iemand wat eienaarskap geneem het van iets wat eintlik niks sy ding is nie. Dit is my so great, ons gaan nou staan net on toe en Christof kom saam en hy gaan vir die ouens daar oordra en hy weet dit nie, maar meer as enigiets ek wil hy met tegniese kennis oordra. Maar meer as enigiets wat ek wil hy moet oordra aan daai gemeente is sy hart om te dien. Sy hart om dit gaan nie oor wat kan ek kry uit hierdie ouens daar agter in die hokkie en ons sien hulle omtrent nooit nie. En arme Christof het vir omtrent 3 jaar was dit net hy en Bob en hulle het elke Sondag het hulle 6:00 die oggend hier opgedaag en alles opgestel, ons het nou vir die lewe bietjie makliker gemaak en van die goed geïnstalleer. En daag hulle 6:00 die oggend begin hulle al. En dan 10:00 die aand as alles weggepak is, gaan hulle huis toe. Ons ouens het voltydse werk en ek wil dit regtig eer ouens, mense wat eienaarskap geneem het. Ek weet nie of die stel hierso is nie, maar die finansies by die kerk, ons doen nie die finansies nie, ons prys die Here daarvoor. So jy te worry oor die opskryf en alles nie van een van ons lede doen dit as deel van hulle diens. Hulle is goed daarmee, dis wat sy elke dag doen, sy weet hoe die goed werk, sy kom, sy doen dit. As jy gaan op die website op en jy wil 'n preek aflaai, ek het 'n paar e-mails gestuur, Stefan het die hele ding gedoen. Om die waarheid te sê, Stefan betaal daarvoor. Hy betaal vir ons. Hy betaal, wat is die woord, persoon is dit, namens ons of wat ook al, hy het 'n ding wat die mens hostel, wat ook al in die hosting company vraag geld elke maand en alles, en dit kom uit sy eie persoonlike sak uit. En elke keer wat iemand opgaan, en die great thing daarvan is, ons kry iets daaruit as jou van Pretoria, maar ons het dit nou oopgemaak vir al die jou van kerke, en ek denk al 6 ander gemeentes, wat nou gebruik maak van die selle diens, want iemand hier sal het besluit, ek is bereid om meer te doen, as het net gevra word. Ek is bereid om meer te doen, as om net achter die rekenaar te sit en die knoppie te druk, met my eie vrye tyd, wat ek bydra, gewillig bydra, tot die kerk. Ons het, bietjie van 'n probleem begin, optel by die gemeente, is 'n goeie probleem, dat, want ons, met die interns in die jaar, wat op die kantoor is, en van tyd tot tyd is daar, en dis my so great, mense wat inval daar by die kantoor, en hulle wil werk, en hulle wil deel wat, en hulle wil mense bel, en hulle wil follow up, en, dis my so great, en asseblief, ek wil hulle uitnooi, ons is nou bezig om planne, ek denk, Heinrich het al klaar begin om planne te teken, hoe ons in die prayer room ekstra lessenare op 'n manier kan inbou dat ons hulle maklik kan wegvat weer, dat ons nog steeds die prayer room kan gebruik, maar dat daar plek is vir mense wat kom werk en kom sit en werk, en ek wil enige van julle aanmoedig, daar's altyd plek daar vir werk. Jy is welkom om te kom kuier vir so 10 minute en daarna gaan ek aan die werk steek. Ons het 'n probleem begin gehad van die sagteware program wat ons gebruik by die kantoor, kan mense 5 computers inkoppel. En dan wil hulle nie nog rekenaars inkoppel nie. Ons het nou meer as 5 rekenaars nodig en bietjie begin navorsing doen en so 'n paar duisend rand gekos het om 'n nuwe sag, 'n hele paar duisend rand om 'n fancy nuwe sagteware program te koop wat nou die groter ding kan doen. En toe een van die rek toe Michael wat ook daar so sit, sommer net besluit, man, ek gaan vir julle dit doen. Ek hoef nie, jy kan dit verniet doen, ons sagteware wat ek weet en Linux tipe goed is wat al verniet is. En 'n paar aande gekom en die boks gevat en oorgevat en geformat en alles gedoen en 'n nuwe hardeskyf sommer gekoop. Ek weet nie waar die hardeskyf gekry het nie. Daarin gebring en die ding aangeskakel en nou werk het en nou kan ons almal deel wees daarvan. En die punt wat ek wil oordra deur hierdie paar mense te neem, ek weet daar's nog baie ander van julle. Dat kerk is nie beperk tot die funksies wat ons in die afkondiging sit nie. Jou bydrae tot die kerk is nie, en vir so belangrik dat ons as leiers hierdie begryp, van daar gaan al hoe meer mense in die kerk inbring, inkom, en ek wil elke een van hulle die geleentheid gee om hulle gawes te bring. En almal van ons het gawes op verskillende plekke. Almal van ons het gawes en vermoëns wat nie noodwendig suiwer inskakel by die goeders wat ons streng gesproke doen nie. Maar dieselfde tyd wil ek vra dat ons wel daarby betrokke raak. Ek het in die aandiens, en ek weet baie van julle kom die aandiens en nie, so gaan dit sommer weer doen. 'N Paar weke terug het ek die mense, ek weet nie of uittrap die regte woord is nie, maar ek het my teleurstelling oorgedra. Dat Fondasie 5 die deelkursus, die deelseminar, die swakste bygewone van al ons seminare is. En dis vir my 'n bietjie van 'n teersaakie vir my persoonlik, van ek dink dit dra iets oor van ons hart. Ons kom na Fondasie 1 perspektief, en dit is die nuwe naam gebruik, ons kom na die perspektief in die gemeenskapseminar toe, want ons weet, ons kry iets daar uit, en ons kan nou deel word, en dan kan ons betrokke raak by allerhande aktiwiteite, en dan hoor ons van die amazing goed, as ons het in Laweek weer een vryheidseminar gehad, tussen deur nalatenskap en vryheid, hoe die Here net ongelooflike werk deur ons doen, en ons kom van, ons kan iets ervaar, en dan is daar deel, o ja, ek moet gaan, van ek moet leer om ander mense te dien. En is my so half asof sommige van ons sit nog steeds met daai ding in my kop, dis nie so belangrik nie. En ek vertrou die Here, en dis een van my geloofsdoele vir die jaar. Dat ons daai ding kan draai, dat die deelkursus by verre weg die mees bygewoonde sal word. Dat party mense wat 2 of 3 of 4 keer die ding sal bywoon, wat hulle daar gesê, ek moet dit weer gaan hoor. Of ek moet weer daai bietjie inspirasie kry, hierdie ding moet ek moet net weer daar wees. En ek sê dit nie nou om getalle daar te kry nie. Ek sê dit van ek vertrou die Here vir 'n hartverskywing in ons. Dat ons verskywing in ons sal wees, ons hart fokus sal wees oor die mense daar buite en nie op my eie saligheid nie. Dat ek soos ons gister vir die mense by vryheid gesê het, is ongelooflik wat die Here hierdie naweek in hulle lewens gedoen het. Maar die grootste fout wat jy kan maak, is om te sê dankie Here en in jou kamer te gaan sit en aan te gaan met jou lewe. Om nie te besef, Here, presies dieselfde genade wat U in my lewe ingestort het, kan U in die lewe van my vriende en my familie en my kollegas en die mense wat saam met my klas stap, U kan dieselfde genade in hulle lewens uitstort. En dis hoekom altyd ons eindig die vryheidsseminar, altyd, solank as ek al betrokke is by vryheid, eindig ons met 'n gebed vir ongeredde mense. Net om weer daai fokus in te bring om te sê, Here, dit is ongelooflik wat U in my doen, maar wat U in my doen, doen U net sodat ek okay kan wees nie. U doen dit in my sodat ek kan uitgaan en die lewe wat in my is kan oordra aan ander. En dit is so belangrik dat ons dit die kern maak van alles wat ons doen. Fondasie 3 en 4, nalatenskap en vryheid. En ek dink met vryheid begin ons dit nou reg kry, maar byvoorbeeld met nalatenskap. Dis vir my, is Willie hier so vandag, miskien moet ek vir hom gaan die mikrofoon gee, hy gaan nog meer kan klaas ek. Dis vir my regtig jammer, dat elke keer wat ons 'n nalatenskap seminar het, ons Vrydag of Donderdag voor die tyd, voor dit begin, moet rondbel en inderhaas mense moet soek. En dan is daar great mense soos Christo, Carlo, Christo en Esther ook, maar Carlo en Lise, wat ons weet, as het moet, ons kan hulle ook, nou, hulle het miskien iets gereeld vir die naweek, hulle sal het kanselleer, want hulle moet daar wees. Maar het is vir my so jammer, dat ons nie by een punt is, waar daar stalluise is, ek het einde laas jaar met hierdie doel, en omdat ek praat met ons vanoggend as leiers, dat ons hierdie goedes kan begryp en kan oordra aan die ander mense wat inkom. Ek het einde laas jaar een e-mail vir elke lid in die kerk gestuur met al die fondasies vir die rest van hierdie jaar. Reeds uitbeplan in, ek denk het was November of December uitgestuur. En daarby geskryf, as jy deel is van die F3 span of deel is van die F4 span, skryf hierdie nou al in jou dagboek. Moenie iets vir daai naweek gaan reël nie. Maak nou al een hartsbesluit, Here, dat ek neem eienaarskap van hierdie bediening. Die sukses van hierdie bediening tot 'n mate hang af van of ek daar gaan wees of nie. Ek maak 'n punt daarvan, Here, dat die is my bydra tot die huis. Die is my diens tot die huis. Ek het my vroeg stadium opgestel, vir ons die ideaal sal wees, dat elke een van ons betrokke sal wees, elke een van ons, elke liewe persoon in die gemeente betrokke sal wees, by iets op 'n Sondag, en by iets anders deur die week. Wat ook al dit mag wees. Daar's een macht om ander bedieninge waar mens betrokke by kan raak. Een ding op 'n Sondag en een iets anders. Dat ons Sondagdienste fenomenaal kan maak. Dat wanneer 'n besoeker hier instap, kan hy net sê, hierso is iets spesiaal. Ek weet nie, ek kan dit nie beskryf nie, God se teenwoordigheid is amazing. Maar dis die mense, dat mense se harte, die maniere dat mense werk en dien, hulle is net so briljant met alles wat hulle doen, wat uitstaan is die teenwoordigheid van God. En dan, by al ons ander bedieninge, dat ons hulle so kan versterk, en het is belangrik om te besef die hart hier achter, hoekom wil ons mense by E3 faciliteer het? Is het omdat ons mense daar wil heen, as faciliteer is, so dat jy nou kan faciliteer? Ja en nee. Maar vir elke extra persoon, wat sê, ek kan F3 faciliteer, is iemand wat vir die Here sê, Here, stuur nog 5 mense hierdie siekes. Stuur 5 meer mense wat ons hierdie keer bereik. Stuur 5 meer mense wie se lewens ons kan verander. 5 mense wat ons genesing voor kan bring deur hierdie naweek. En as 5 mense dit sê, dan beteken dit is 25 mense per siklus, elke 2 maande ekstra kapasiteit wat ons skep. Kom terug na daai maak plek 1 wat ek wil. Woord wat ek gebring het, maar ek voel die Here sê rek julle tentpenne, maak plek, ek is bereid en ek is besig om mense te stuur. En die feit van die saak is, ek is nou 'n bietjie van die punt af, maar dis okay. Iets wat ek al geleer het in my tyd, wat ek die Here dien, soveel kapasiteit as wat ek skep, soveel vul die Here. As ek kapasiteit het om 10 mense op te volg, sal die Here 10 mense stuur. As ek kapasiteit het vir 20 mense, sal die Here 20 mense stuur. As hy kapasiteit het vir 1000 mense, sal die Here 1000 mense stuur. Maar het is belangrik vir ons om vrede te maak met die feit, ons is die kerk. F3 is nie iets wat die kerk moet doen nie. F4 is nie iets vir die kerk moet doen. Ek gebruik nou dit as voorbeeld, ek kan het gebruik vir enig iets anders. Het is my so great om te sien hoe baie van julle, en weer eens, meeste van julle, as hierso, is leiers, en het hier reeds onder die knie. As ek hier rondkijk en sien ek al ons F3 faciliteerders, ek sien ons F4 faciliteerders, ek sien ons Bybelskool docente, ek sien die mense wat getrou nie bywoon nie, maar wat getrou initiatief neem. Maar het is belangrik dat ons met mense inkom, ons die Here vertrou om hierdie hart in hulle in te plaas, waar ons besef dat die sukses van die gemeente hang nie af van hoe goeie werk jy kan toerdoen, maar hoeveel ek inkoop tot wat ons besig is om te doen. Die kantoor is het een coördinatierol en die kantoor is nie eers soseel altyd die leierskapsrol nie. Baie van die bediening is die leierskap, is nie in die kantoor gesetel nie. Die kantoor is een plek waar ons, van waar ons kan koordineer, bloot eenvoudig is te veel, ons het een coördinatie aspek ook nodig, anders is dit net chaos. Maar ons moet eienaarskap. En wat my verstommend is, wat my ongelooflik is, is van dat ek wanneer was ek 6 maande terug, wat ook al gepraat het, oor wat is in jou hart, hoeveel van julle betrokke begin raak het, en ek wil Maar dan op 'n negatiewe punt neem. Ek wil sê dankie vir julle moeite. Dankie vir julle bydrae. Dankie dat julle vanoggend hier sou is. Maar kom ons vat hierdie paar beginsels en ons bid hulle deur en ons maak hulle ons eie met die doel dat soos wat die Here aanhou om mense te stuur, soos wat die Here aanhou om te vermenigvuldig wat besig is om ons midde te gebeur, die hart van wie ons is, ons kan oordra. Dat ons nie ons hart en ons karakter gaan verloor as gevolg van die feit dat daar meer mense kom nie. Maar soos wat die meer mense kom, ons hart en ons karakter sal uitbou. Kan jy saam met my staan asseblief? En Here, ons wil U vanoggend loof en ons wil U dank vir die belofte wat U vir ons gegee het, Here. Here, dat die 'n konstruksieterrein is, Here. Die is 'n plek waar U besig is om te werk en te bou en ons mense wat rondhardloop en trokke wat ry, maar ons aktiwiteit en ons lewe, Here. En ons eer U daarvoor, Here. Ons prys U naam vir die voorreg wat ons kan hê om deel te wees van U huis. En ek dank, Here. Ek wil dankie sê vir hierdie gemeente, Here. Ek wil dankie sê vir die mense wat U hierso by mekaar gebring het en saam besig is om te vleg vir U koninkryk, Here. En terwyl ons hart en ons oog hoofde gebuig is, wil ek vra dat miskien is U hierso vanoggend en as U eerlik is met Uself, is U verhouding van met Jesus nie waar dit moet wees nie. U gaan miskien kerk toe, miskien af en toe, miskien gereeld, maar meer as dit, U verstryk die verhouding met Jesus nie verskriklik ver. As jy eerlik is, sal jy nie eens uit die opregtheid van jou hart kan sê, jy weet want jy gaan. As jy so sterf, jy kan nie met opregtheid in jou hart sê, ek weet, ek stap en ek wandel in verhouding met Jesus. As dit jy is, dan wil ek jou vra om net baie vinnig waar jy staan, net jou hand op te lig. Ek ken nie almal van julle nie, en miskien is daar net een so persoon hier so, en sal ons groot voorreg wees om saam met u te bid. Miskien is u volgend hier so, en het gekom van 'n vriend het u genooi, om, wat ook al het mag wees, maar jy het nie regtig verhouding met Jesus nie. En iets in jou hart wil net uitroep na hom toe. Ek wil vra dat as het jy, steek net jou hand op, en steek jy trots in jou sak en jou hand in die lig, en sê, Here, dis ek. Ek wil vanoggend met u reg. En dan wil ek ook vraag, miskien is daar iemand hier so dat in die woord nou het die Here spesifiek met jy gepraat. Miskien het die Here spesifiek een area uitgelig. Miskien het hy spesifiek net beklemtoon, een bediening, iets in jou hart rakend en oor kerk, wat ook hulle mag is. Ek wil hy ons moet net maar oomblikke vat en die Bybel sê, ons moet nie net hoor as van die woord is, maar ons moet doen wat die woord sê ook. En ek wil vraag, jy is, ek het vinnig jou hand op. Sê, Here, ek hoor jy vandag met my gepraat. Ek weet, jy is besig om iets in my hart te net uit te sorteer, Here. Here, ek dank jy vir al die hande wat nou in die lig is, en soos wat hulle hande oplig, Here, bid ek vir daai individue, Here. Ek bid, Heilige Gees, dat U die werk wat U in hulle harte begin het, sal vervul maak, Here. Here, ek weet U is besig om iets spesiaal in elke individu se lewe te doen. En Here, daar waar hulle nou is, bid ek net dat Here, ek bid dat U vir hulle strategie sal gee, spesifiek sal wys. Here, dat dit nie net 'n geestelike beginsel sal wees wat hulle nie lekker kan plaas nie, Here. Maar dat iets prakties sal wees wat hulle kan uitleef tot eer en verheerliking van U naam, Here. Here, ek loof U vir hulle, Here, en ek prys U vir 'n nederigheid. En ek bid, Here, dat deur hierdie week, soos wat hulle tyd vat en met U hieroor praat en hierdeur bid, dat U vir hulle duidelikheid sal bring, Here. In Jesus naam. En Here, dankie dat ons vanoggend net saam in die teenwoordigheid kom wees, Here. Here, ons loof U vir U, vir U teenwoordigheid. Here, ons loof U vir die kerk, dat ons kan deel wees, dat ons met vrymoedigheid kan kom, en kan sê, ons dien vir Jesus Christus. Hy is ons God. En ek spreek U seën oor die mense uit, Here, soos dat hulle allemaal in 'n verskillende weeg gaan vandag. Ek bid dat hulle geseënde middag van. Ek bid dat U die tyd wat hulle saam met hulle familie en vriende sal spandeer, dat U dit sal seën. Die van hulle wat tyd uitgesit het om te studeer of tyd met U te spandeer, Heer, dat U hand daarop sal wees. Ek bid vir 'n geseënde middag en ek spreek net U seën oor die mense uit in Jesus. Amen. Die Here seën u alkeen. Dankie dat jy vanoggend hier was, dankie vir jy geduld. Hulle uitnodig vanaand weer te kom. Die van julle wat lank as in 'n aanddiens was, kom kyk dit vanaand wat die Here besig is om te doen. Vanaand gaan ek 'n bietjie net deel oor verbond en wat die Here besig is en graag en ons meer in liefde met mekaar en selfgroepe wil doen. Ek sien uit om julle hier te sien. Geseënde dag vir julle alkeen. As jy spesifieke gebed versoek het, wat ook al dit mag wees, kom vorentoe. Graag saam met u bid. Moet asseblief nie huis toe gaan met dieselfde las wat jy weer ingeslap het nie. Die Here seën jou.